Občanská demokratická strana chce oslovit voliče, kterým nevyhovuje ani protievropský extrém, třeba v podobě snahy o vystoupení z EU, ani snaha o integraci za každou cenu. Představitelé ODS opakovaně označují svoji evropskou politiku za rozumnou. Co takovýto postoj obnáší v praxi? A proč je podle šéfa této strany Brexit důkazem krize integračního procesu? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
A naším hostem ve studiu v Poslanecké sněmovně je předseda ODS Petr Fiala. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem si, pane předsedo, do úvodu vypůjčil vaše výroky z poslední doby a jestli jsem se správně díval, tak detailně se chystáte zveřejnit program pro volby do Europarlamentu 16. března. Doufám, že už teď ale můžete říci, jaká je hlavní myšlenka vašeho programu.
Nepochybně mohu, ale správně jste řekl, 16. března na naší jedové konferenci představíme náš program a základní programové teze, se kterými budeme oslovovat voliči. Ale už teď mohu říct dva důvody, proč je dobré volit Občanskou demokratickou stranu v těchto volbách. My jsme rozumná volba mezi dvěma extrémy a já za extrém považuji jakýkoliv návrh na odchod z Evropské unie, ale také to stanovisko zastánců nekonečné evropské integrace, kteří jsou sice hodně hluční, ale tahle pozice se už v celé Evropě vyčerpala. A potřebujeme reformu Evropské unie, potřebujeme v zájmu zachování Evropské unie a to je dnes podstatná věc. A ten druhý důvod, proč volit Občanskou demokratickou stranu, je jasný, protože to znamená posílit hlas České republiky v Evropské unii. Ještě nikdy nebyl český politik tím takzvaným špicenkandidátem, tedy tím hlavním kandidátem na předsedu Evropské komise silné evropské frakce a náš lídr Jan Zahradil takovýmto kandidátem je.
S minimální šancí na zvolení, ovšem to taky můžeme říci rovnou teď.
To rozhodně říct nemůžeme a nevím, kde berete takovouto informaci. Já jsem byl minulý týden v Bruselu, mluvil jsem se členy naší frakce, ty naopak očekávají posílení a chtěl bych připomenout, že frakce evropských konzervativců a reformistů je nyní třetí nejsilnější, jestliže se očekává oslabení těch hlavních frakcí lidovecké a socialistické, no tak můžeme očekávat, že ta šance na to, abychom promlouvali výrazněji do budoucí podoby Evropské unie, že ta šance je poměrně velká.
Jakou reformu Evropské unie teď podle vás toto společenství potřebuje?
To je samozřejmě otázka debaty. My máme jasnou představu, my si představujeme Evropu, která bude dobře fungovat, která toho bude dělat méně, ale bude to dělat efektivněji, která opustí tu ideu, a to je velmi podstatné, toho, že všichni musí dosahovat stejný stupeň integrace. Naopak my bychom chtěli, mluvíme o flexibilní integrace, aby všichni nemuseli přijímat všechno a ve stejném čase. Ale to, co je důležité, aby Česká republika se účastnila vůbec těch debat o reformě Evropské unie, což jsme zatím nedělali. A my to nabízíme a nabízíme i kompetenci a autoritu, kterou v Evropské unii máme. Mimochodem ta reforma, my o ní mluvíme v rámci frakce evropských konzervativců a reformistů už 10 let, dnes se k tomu přidávají další a dnes je jasné, že bez reformy Evropská unie v této podobě nemůže fungovat dál.
Pane předsedo, ale prosím, alespoň nějakou jednu konkrétní věc. Já to chápu, jako obecnou tezi dělat méně a efektivněji a tak dále, rozumím vašim slovům, ale řekněte mi jednu konkrétní věc, abychom si mohli představit, co by se v rámci té reformy mělo udělat.
Jednak by se měl udělat velký právní úklid, omezit počet předpisů a nařízení, které přicházejí z Evropské unie, to je zcela zjevné. Je potřeba naopak se zaměřit na posilování takových věcí, jako je volný trh a ty čtyři základní svobody, na kterých Evropská unie stojí. Konkrétně je taky potřeba dál vyjednávat se zeměmi, které jsou mimo Evropskou unii o rozšíření zóny volného obchodu, například se Spojenými státy. Podařilo se to s Kanadou, jinak se to nepodařilo. Je potřeba posilovat efektivní ochranu vnějších hranic Evropské unie. To jsou věci, na kterých je potřeba pracovat, ale současně třeba je v zájmu České republiky, abychom využívali lépe například zemědělské dotace, abychom je využívali pro malé a střední zemědělce a ne pro ty velké koncerny, tak jak to dnes v Evropě vlastně prosazuje Babišova vláda. Je zde spousta témat velmi konkrétních, které Občanská demokratická strana, já bych řekl, jako jediná politická strana v České republice vlastně nabízí.
Vícerychlostní Evropa, o které třeba mluvil Jan Zahradil, a vy jste se svým způsobem toho tématu taky dotknul, ve vašem pojetí znamená co?
Vícerychlostní Evropa de facto existuje. Nevím, jestli musíme používat tento pojem, ale je jasné, že některé státy mají euro, jiné je nemají. Pro nás je například důležité, aby Česká republika měla svobodu, zda euro přijme, zda ho nepřijme, kdy to pro ní bude výhodné, což podle nás v tuto chvíli není.
No, ale vícerychlostní... jenom technická poznámka. Česká republika se k tomu sama zavázala, že přijme.
Ano,
euro.
V určité fázi se k tomu zavázala. My jsme také vyzývali opakovaně vládu, ať z tohoto závazku jsme schopni vystoupit, nicméně jsou jiné země, které se k tomu také zavázaly a také euro nepřijímají. Tohle bych řekl, že není na pořadu dne, ale tahle svoboda rozhodnutí, ta je velmi důležitá. A mimochodem s tou vícerychlostní Evropou souvisí to, na co jste se ptal, a co se týká reformy Evropské unie. Je důležité opustit tu myšlenku, že všichni musí neustále směřovat k další a další integraci a že ta integrace musí být společným cílem. Tak to není. My právě proto mluvíme o flexibilní integraci, která navíc odráží tu skutečnou realitu. Kdo se chce podílet více na určitých politikách, kdo chce mít euro, ať má a ať jdou třeba i dál v těch formách a v těch integračních krocích. Ale nesmí to být cíl pro všechny, protože to všem zemím prostě nevyhovuje. Myslíme, že taková Evropa bude mnohem lépe fungovat. A chcete-li ještě jeden konkrétní příklad, to je azylová politika. Tady si myslíme, že není potřeba postupovat dál v těch integračních krocích. Nesouhlasíme s tím, co třeba navrhl včera nebo předevčírem ve svém manifestu francouzský prezident Macron. Tohle není zrovna věc, která by se musela v Evropské unii sjednocovat.
Znamená to, že vy ani nechcete nějakou společnou ostrahu evropských hranic nebo něco takového?
Diskuze o ochraně vnějších hranic je důležitá. My se jí vůbec nebráníme. Společná ostraha možná není to nejlepší řešení. My jsme nabízeli jiná řešení, podporu těch zemí, silnější podporu těch zemí, které mají za úkol chránit vnější hranici Schengenu. Musíme ale také být připraveni na ty země vyvíjet tlak, protože oni se zavázali za určitých podmínek, že tu vnější hranici chránit budou. Z nějakých důvodů to nedělají. Pojďme hledat cestu, jak to dělat mohou lépe. K tomu nemusíme nutně budovat nějakou společnou ostrahu. Ale je to všechno věc diskuze. My jsme třeba přesvědčeni, že Česká republika má těm zemím nabídnout pomoc, má nabídnout pomoc finanční i personální, tak aby vnější hranice schengenského prostoru nebo vnější hranice Evropské unie byla chráněna. A pro nás je to důležité proto, že já třeba pokládám na Evropské unii vlastně úžasné to vytvoření svobodného prostoru, kde se pohybují osoby, zboží, kapitál, a ten můžeme zachovat bez hranic jenom tehdy, když budeme dobře chránit tu vnější hranici.
A co euro? Ptát se vás na to, jestli by Česká republika měla vstoupit do eurozóny, je nadbytečná otázka.
Je to nadbytečná otázka, protože momentálně není vstup do eurozóny pro Českou republiku výhodný z mnoha důvodů a není proto vlastně žádná příčina, která by nás k tomu nutila. Kromě toho, já jsem přesvědčen, a to je můj osobní názor, dlouhodobý odborný, že evropská nebo eurozóna vykazuje takové strukturální problémy, které dokud se neodstraní, tak nebude fungovat dobře. A vidíme ty problémy, které má a mělo Řecko v současné době. Mnohem závažnější do budoucna problémy má Itálie, a to jsou všechno věci, které, myslím, jasně říkají, že Česká republika se má nyní držet koruny.
Hostem dnešního interview je předseda ODS Petr Fiala.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane předsedo, podílel se nějak na programu ODS pro eurovolby poslanec Václav Klaus mladší?
Ne, nepodílel, to není v jeho kompetenci. Program pro eurovolby připravuje vedení Občanské demokratické strany, celostátní volební štáb a samozřejmě také ti, kteří jsou kandidáty do Evropského parlamentu.
Mě to zajímá z toho důvodu, že nejen mě zajímá, jak velká část vaší strany sdílí třeba to jeho přesvědčení, že Česká republika je v Evropské unii jako v protektorátu.
Já znám jenom jednu takovou rodinu a jeden její člen je členem Občanské demokratické strany, jinak v Občanské demokratické straně takové názory nezaznívají.
S dovolením jeden citát. Evropská vlajka je jeden z velkých evropských podvodů, protože evropská ústava nikdy nebyla přijata, takže evropská hymna a vlajka je jen zbožné přání Junckerů a podobných, ale oficiálně vůbec neexistuje. To neřekl Václav Klaus mladší, to řekl předseda Senátu Jaroslav Kubera z ODS. A To vypadá, že pan Klaus není jediný ve vaší straně, kdo je přesvědčen o nějakém zlu přicházejícím z Bruselu.
Já v těch slovech Jaroslava Kubery, tak jak jsem je teď od vás slyšel, neslyším žádné názory na zlo v Evropské unii. Ani jsem od Jaroslava Kubery nikdy neslyšel, že bychom měli odcházet, nebo že Evropská unie je naprosto něco špatného. Celé vedení Občanské demokratické strany a všichni kandidáti do Evropského parlamentu jsou přesvědčeni, že v národním zájmu České republiky je být v Evropské unii a že je potřeba reformovat Evropskou unii. O tom mluvíme dlouhodobě, to je rozumná pozice, ta se nijak neliší od debat a pozic v jiných demokratických stranách na západ od nás a já si myslím, že kdyby všechny ostatní demokratické politické strany měly už dřív podobnou pozici, tak dneska nečelíme těm krizím, kterým Evropská unie čelí.
A skutečně ta slova třeba pana senátora, předsedy senátu Kubery vám nezní trošku jízlivě na adresu Evropské unie, když říká zbožné přání Junckerů a podobných?
My jsme velmi kritičtí dlouhodobě k politice Evropské komise pod vedením pana Junckera. Jsme přesvědčeni, že a to je i moje pozice, ale prosím vás, nejenom politická, já se Evropskou unii zabývám od jejího počátku jako politolog. Napsal jsem o tom spoustu prací. Já jsem přesvědčen, že ten vývoj Evropské unie v poslední době je velmi špatný. Nakonec se nemusíme chodit daleko. Vždyť odchod Velké Británie je ukázka toho, do jaké krize se dostal integrační projekt. A nám záleží na tom, aby spolupráce evropských zemí fungovala, aby Evropská unie žila dál, aby byla efektivní, aby sloužila zájmům národních států a proto ji musíme reformovat. A jestli někdo použije ironičtější větu nebo méně ironickou, někdo mluví jako já spíše v politologických pojmech, někdo to řekne s nadsázkou, na tom přece nic není, ale mohu vám garantovat za celou Občanskou demokratickou stranu, že my chceme být součástí Evropské unie a chceme být součástí Evropské unie, která je reformovaná, je funkční a slouží zájmům občanů.
Já jsem četl na aktuálně CZ rozhovor s vámi, kde jste říkal, že jste šťastný, že vedete politickou stranu, kde je velké množství osobností a často osobností různého typu, ale tedy osobnost, která by si myslela, že Evropská unie je zlo, proti kterému je třeba bojovat, je jenom jedna tedy v ODS.
Nepochybně ano, znáte nějaké jiné, já ne. A když se podívám na vedení Občanské demokratické strany, můžeme si jmenovat jednotlivé kolegy Baxa, Kupka, Stanjura, Zahradil, Tošenovský, Udženia, prosím pěkně, kdo z nich chce odcházet z Evropské unie nebo v tom vidí zlo? Podívejte se na naši kandidátku do Evropského parlamentu. To jsou lidé, kteří jsou rozumní, ale pro mě rozumný postoj neznamená přikyvovat všemu, co někde někoho napadne v Bruselu, Bonu nebo Francii nebo Paříži, ale pro mě to znamená sebevědomě prosazovat vlastní návrhy v Evropské unii. Všechny země, které znám, to tak dělají, Česká republika tak musí dělat taky. Zatím jsme to dělali málo.
Pane předsedo, pojďme k tomu Brexitu. Proč si myslíte, že Brexit je důkazem krize integračního procesu?
A to si nemyslím já, to je obecný názor v celé Evropě a každý, kdo tomu rozumí, to ví. Prosím vás, kdybych někomu před 10 lety řekl, že a i by byl euroskeptik nebo největší federalista, řekl, že se za 10 let bude odcházet velká členská země, že bude odcházet Velká Británie, tak mě bude považovat za blázna. A dnes, a to si prosím všichni uvědomme, dnes jsme součástí tohoto procesu, tohoto krizového procesu, kdy tato klíčová země odchází. Co potřebujeme více? Potřebujeme na základě toho provést změny a reformy, aby se už nic takového neopakovalo. A pokud je o Brexit, tam je důležité, abychom, protože Británie odchází z Evropské unie a neodchází z Evropy, abychom dosáhli co nejlepších vztahů a dokonce i v tomto současné vedení Evropské unie neobstojí příliš dobře.
Když se ovšem vrátíme na začátek, tak Brexit začal tím, že tehdejší předseda konzervativní strany David Cameron chtěl uchlácholit euroskeptiky ve vlastních řadách a slíbil jim ono osudové referendum. Co to má společného s integračním procesem?
No a musíme se přece dívat na příčiny, proč vůbec k takovému vývoji uvnitř Británie došlo, proč lidé měli pocit, že nedostatečně rozhodují, že se nedobře rozhoduje v Evropské unii, že to jde proti britským zájmům, proč vůbec taková vlna odporu nastala. Ono to není jenom v Evropě, když se podívá, není to jenom ve Velké Británii, když se podíváte na nárůst nálad protiintegračních a protievropských v řadě zemí, často spojených bohužel i s nárůstem extrémních nebo radikálních politických sil, tak ta nálada je obecnější. V Británii to dospělo k referendu, všichni vidíme, jaké to má důsledky, se kterými se musíme vyrovnávat, ale o tom, že to je jedna z krizí nebo jeden z projevů krize integračního procesu, o tom není potřeba pochybovat. kontrolovat. Ale nikdo rozumně o tom ani nepochybuje.
No ti euroskeptici v konzervativní straně byli proti Evropské unii vždy, zcela bez ohledu na míru integrace.
Nicméně Velká Británie byla součástí Unie, debaty o tom, že míra integračního procesu má být slabší, probíhají v každé evropské zemi. V každé zemi najdete určité množství lidí, kteří jsou úplně skeptičtí k integračnímu procesu. Tohle není nic překvapivého. Je možná, že v Británii to bylo o něco silnější, když se ale podíváte na třeba výzkumy v srovnání podpory Evropské unie, které třeba dělá Eurobarometr nebo jiné, které jsou k dispozici. Tak tam vidíte řadu zemí, kde existuje poměrně skeptický postoj k integračnímu procesu. A to je přece výsledek toho integračního procesu, to je výsledek toho, že se to dělalo špatně. Vzpomeňte si a vzpomeňme si všichni na Evropskou ústavní smlouvu, na ten pokus, který odmítli dvě země, které tvoří jádro té evropské integrace od samého počátku, obyvatelé Francie a Nizozemí. A tehdy mě také různí kolegové, tehdy jsem byl ve vědě, ne v politice, říkali, no ta evropská ústavní smlouva, to je výborné, to bude další krok. Já jsem předtím varoval, protože podpora občanů pro ten další krok nebyla. A tehdy se Evropa dostala do krize a tohle pokračuje dál, ale to, co se děje v těchto dnech, odchod Velké Británie, to je mimořádně vážná věc. A pokud si všichni z toho nevezmeme poučení, tak to dopadne špatně s celou Evropskou unii a to já nechci.
Jak se podle vás Evropská komise teď snaží Británii ponížit?
Tím, že se nevyjednává dál. A pro mě dohoda, která není akceptována oběma stranami, není dohoda. A v tuto chvíli zcela zjevně vidíme, že v Británii, v britské veřejnosti, no v britském parlamentu není podpora pro tu dohodu, která byla uzavřena. Premiérka Mayová chce jednat. Já jsem přesvědčen, že Evropská unie by měla jednat. A ten postoj...
Ale o čem? Ta jednání se přece teď zadrhla na té takzvané irské pojistce, která má zabránit návratu tvrdé hranice mezi Irskem a Severním Irskem.
A stačí mluvit o dalších zárukách a o tom, že prostě otevří to jednání a snažit se dospět k nějaké dohodě. Já u těch jednání nejsem, ale jsem přesvědčen, že je potřeba vést. A mimochodem, to není jenom v zájmu, je to v zájmu České republiky, ať se každý podívá, jakou máme obchodní bilanci s Velkou Británií, kam exportujeme. Pro nás je to extrémně důležité. Já jsem dokonce vyzval v lednu v parlamentu naši vládu, aby zastávala názor v Bruselu při jednání Evropské rady a rady EU, že se má dál vyjednávat s Velkou Británií.
No, ale ta jednání se vedou. Včera popsal jeden z hlavních britských vyjednavačů Geoffrey Cox jednání s unijním protěžkem Michelem Barnierem za, cituji, velmi konstruktivní dialog. Takhle přece nemluví ponižovaný člověk.
Ta jednání se nevedla a Evropská unie odmítala otevřít další kolo jednání, musí se na to každý podívat a dva dny poté, co jsem řekl ten výrok, pan Barnier řekl, že bude se snažit poskytnout další záruky Velké Británii. Tak jako by mě poslouchal, možná mě poslouchal lépe než někteří čeští novináři, to je dobře. Já jsem rád, že k nějakému posunu třeba dojde, ale zatím k tomu posunu nedojde. Mimochodem ta debata o ponižování Velké Británie, nebo ten výrok, to jsem si nevymyslel já, to když čtete zahraniční média, tak se tam běžně o tom mluví. Já to považuji za chybu. Já jsem přesvědčen, že v zájmu Evropské unie a v zájmu České republiky je vyjednat co nejlepší podmínky pro odchod Velké Británie z Evropské unie. A to se prostě neděje.
Říká někdo opak, že by se neměly vyjednávat ty nejlepší
podmínky? Samozřejmě,
že
ano. Když se podívejte na debaty, které probíhají v zahraničí, podívejte se na výroky klíčových představitelů Evropské unie, podívejte se na to, jak ta jednání probíhala, jak jsou zavřené dveře pro premiérku Mayovou. To já považuji za špatné. Mimochodem, ale tady jde o zájmy České republiky. My máme zájem na tom, aby tato země, která je pro nás klíčovým exportním trhem, aby tato země odešla na základě dohody. A kdo toto zpochybňuje, tak jedná proti zájmům České republiky a přiznám se, že tomu vůbec nerozumím. Pro nás je důležité, aby EU dosáhla dohody s Británií a varianta toho britského odchodu bez dohody, to je úplně špatná varianta. A podle mě, kdo toto hlásá,
že
míše
na straně EU, že to, že se ta jednání zadrhla, je chybou Evropské unie a nikoli třeba problémem britského parlamentu?
Ale prosím vás, to je samozřejmě problém na obou stranách a já vůbec tady nehájím situaci v Británii. Pustili se do referenda, referendum nějak dopadlo, neví si s tím rady, je to hrozně složité. Na druhé straně ten proces odchodu z Unie nemá precedent, to je prostě něco úplně nového, je to nesmírně složité. Takže ano, samozřejmě vina je i na Británii, ale v tuto chvíli, když se premiérka Mayová dostala do kouta a když prostě není podpora pro tu vyjednanou dohodu, tak je potřeba znovu jednat. A já myslím, že to je úplně elementárně a evidentní, to si můžeme mnout ruce, že jsme dosáhli dohody jako na jedné straně, a ta druhá strana si to nemyslí, tak prosím vás, co to je za dohodu? Teď toto jde proti zdravému rozumu, chodeme se rozumně a v zájmu Evropy a v zájmu České republiky je dosáhnout dohody a na tom trvám a kdo říká něco jiného, tak se podle mě zbláznil.
Hostem dnešního interview je předseda ODS Petr Fiala. Při minulých volbách do Evropského parlamentu v roce 2014 získala ODS necelých 8%, 2 mandáty. Kolik to bude tentokrát, pane předsedo?
Kolik to bude, o tom rozhodnou voliči, ale já bych si přál, aby to bylo alespoň dvakrát tolik, abychom byli silnější a byli silnější v naší frakci evropských konzervativců a reformistů a mohli lépe ještě ovlivňovat evropskou politiku. Je to v zájmu občanů České republiky, protože jak jsem říkal, máme lídra, který je schopen a má autoritu něco v EU prosazovat.
Takže kolem 15-16% byste očekával zisk v květnových volbách do Evropského parlamentu?
Mluvím o cíli, který jsou 4 mandáty. Budu rád, když jich dosáhneme. U těch procent je to nesmírně složité, protože byste musel vědět, jaká bude volební účast a to se v tuto chvíli špatně odhaduje. Ale měli jsme 2 mandáty, budeme usilovat o to, abychom tento náš počet zdvojnásobili.
Řekl jste taky v jednom z předchozích rozhovorů, že ODS se poučila z minulosti, než špatné nechává za sebou, je připravena na budoucnost. Takový Alexander Vondra, který je také na kandidátce pro eurovolby, to je muž budoucnosti?
Alexander Vondra je člověk s velkými zkušenostmi, s disidentskou minulostí, člověk, který pro tuto zemi udělal velmi mnoho, který sloužil této zemi na diplomatických postech a ve vládě, který odešel z politiky v určité době a který na kandidátce obsadil takzvané nevolitelné místo a je to otázka pro voliče, jestli chtějí, aby se Alexander Vondra silněji vrátil do politiky, ale to, že to je člověk s nesmírnými zkušenostmi, který se aktivně vyjadřuje k politice neustále, i když v politice vlastně nebyl, k zahraniční politice, to je prostě pravda, to každý ví.
Nikdy bych nespochybňoval, že Alexander Vondra je člověk s velkým přehledem v mezinárodní politice, o tom ta otázka není. Mě zajímá spíš ta symbolika toho, jestli se vy jako předseda teď v současné chvíli nebojíte toho, že muž jako Alexander Vondra může někomu připomínat tu v úzovkách starou ODS.
Ne, v případě Alexandra Vondry se určitě toho nebojím a když se podíváme na Alexandra Vondru, tak někomu může připomínat třeba Václava Havla, disidentské prostředí, boj proti komunismu. To jsou také symboly spojené se jménem Alexandra Vondry, kterých si já vážím, pro kterých si ho vážím a myslím si, že na to nesmíme zapomínat.
A co Ivan Langer? Jakou budoucnost představuje bývalý ministr vnitra, který byl teď čerstvě na Olomoucku zvolen za člena regionální rady ODS?
Pro mě žádnou, považuji tuto volbu za chybu olomouckých kolegů, nevidím v tom žádný přínos a jsem přesvědčen, že lidé, kteří tak dramaticky ztratili důvěru voličů, by měli nechat své místo nové politické generaci.
Takže vidíte zásadní rozdíl v tom, když se ve veřejném životě znovu objevuje Alexander Vondra a Ivan Langer. To jsou úplně jiné osobnosti z vašeho pohledu.
Ano, z mého pohledu ano. A znovu opakuji, já v tom rozhodnutí olomoucké ODS žádný přínos nevidím.
Pan Langer říká, že se chce angažovat jen v regionální politice. Jak vy teď s odstupem pár měsíců hodnotíte, jak si věci v regionech sedly po podzimních komunálních volbách?
Velmi dobře, my jsme dosáhli velkého úspěchu, vyhráli jsme senátní volby a hodně jsme uspěli v komunálních volbách. Já samozřejmě nemohu posuzovat všechny regiony a všechna města, ale vidím, co se odehrává třeba ve městě, kde žijí, v Brně. Paní primátorka Vaňková velmi aktivně se pustila do výkonu své funkce a už dnes byly třeba u některých jednání se věci, které se nedařilo 4 roky rozetnout, tak se postupně daří, například kde se bude stavět stadion, zimní stadion pro hokej, aby pro pro něj bylo místo, aby se nevybíral mezi pěti lokalitami neustále pořád dokola, jenom se neslibovalo. My jsme říkali, budeme dělat odpovědnou politiku, přineseme rozumná řešení a tým kolem primátorky Vaňkové taková rozumná řešení přináší. Takže ze zkušenosti, kterou vidím v Brně, mohu říct, že velmi dobře. A když přijedu třeba do Plzně a jdu s panem primátorem Baxou po náměstí, tak vidím, jak na něj lidé pozitivně reagují, jak jsou rádi, že se vrátil do vedení města. To jsou příklady toho, že děláme dobrou politiku a že lidé to oceňují.
Jsou to teda právě regiony, o co se chcete opírat, nebo odkud, jak si chcete vést svůj atak na čelní umístění třeba i ve sněmovních volbách?
Ano, je to celá sféra politiky, my určitě těžíme z toho, že vy jste to sám řekl v úvodu, jsme velká strana s mnoha osobnostmi.
To jste říkal vy,
Vy jste, no dobře, tak ale já jsem měl pocit, že si to myslíte taky, že je to pravda samozřejmě. Jsme velká strana s mnoha osobnosti, působíme ve všech regionech na komunální úrovni, na regionální úrovni a to je něco, o co se samozřejmě můžeme opírat, ale ta naše nabídka pro celostátní volby je jasná, my chceme být tady pro aktivní lidi, pro lidi střední třídy, pro ty, kteří řádně pracují, platí daně, starají se o rodinu, kteří chtějí, aby se v této zemi žilo efektivně, aby jsme se rozvíjeli, aby ten stát byl chytrý, inteligentní, aby jsme se dostali mezi 10 nejúspěšnějších zemí světa. To je naše nabídka a já jsem přesvědčen, že nás voliči v tomto úsilí podpoří.
Předseda ODS Petr Fiala byl dnes naším hostem. Děkujeme za rozhovor. Naschledanou.
Děkuji, naschledanou.